Gospa Andrejka Grlič, doletela vas je ovadba, kazenska ovadba. Ste seznanjeni, za kaj gre pravzaprav?
Ne, sicer kazenske ovadbe še nisem prejela, samo to vem, kar sem videla v medijih, tako da vsebino še ne poznam.
Ne gre za prve obtožbe, pravzaprav, ki ste bi jih bili deležni. Mobing pred časom, pritiski na zaposlene, zdaj naj bi šlo za sporno, nezakonito vodenje inšpektorata. Kako odgovarjate?
Ja, veste, od 2006, ko sem nastopila na to funkcijo, zdaj sem že 14 let, se anonimke in pritiski vrstijo ob vsakokratni spremembi vlade, spremembi ministra, kajti moramo se zavedati, da vsi zaposleni niso nikoli zadovoljni s šefom, je pa pomembno povedati, da kot glavna tržna inšpektorica sem pa dolžna, moram zagotoviti zakonitost in ustrezno voditi tržni inšpektorat. Hvala Bogu, da imam inšpektorje, ki so delavni, ki razumejo in ki delajo. Seveda so pa taki, ki nasprotujejo vsakršnem vodenju. Žal, to je tudi v mojem kolektivu, kot marsikje drugje.
Kaj ste večkrat dočakali, da so vas, da so vam očitali, da ne sprožite postopkov ali da jih prevečkrat sprožite?
Veste, na splošen vtis o inšpekcijah je, če delaš, ni dobro, če ne delaš, spet ni dobro. Tako odvisno, z katerega zornega kota. Dobivali smo in jaz osebno očitke, zakaj ja, zakaj ne. Vendar moram poudariti, da pri vodenju inšpektorata zasledujem samo zakone. Mi je povsem vseeno, kdo je zelen, vijoličen, kakršen koli, se pravi samo po zakonu. Je pa še ena stvar, da od leta 2006, ko sem prevzela vodenje, imamo strategijo za vodenje, kjer je osnovni namen ni kaznovanje zavezancev, ampak urejenost trga. Na tak način želim doseči, da z mehkimi pristopi uredimo trg. Kaj ti? Kaj pomeni, če ti kaznuješ zavezanca, kaznuješ podjetje? Se pravi, lahko ga potem samo spraviš v stečaj, zadeva pa ne bo urejena. Tukaj smo mi na sredini med podjetji in potrošniki in vedno sledimo, kako urediti zadeve na trgu.
Komu mislite, da gre vaše delo najbolj v nos? Kdo je tisti, za katerega predvidevate, da bi lahko stal za vsem tem?
Tukaj težko ocenjujem, ampak sploh ni pomembno, oštro zavračam vse očitke v pisanju anonimki, ki pravim to, kar bom predvidevam prejela, kajti takšnih anonimk in takšnega pisanja sem že vajena. Zadnja je bila 2013 in 2014, ko sem izrecno zahtevala od policije, da razišče vse navedbe in je bilo s policijskim poročilom zadeva ustavljena enako na okrožnem tožilstvu. In enako pričakujem od organov pregona, da podrobno preverijo vse navedbe in da se potem ugotovi, zakaj gre, potem bom po nadaljevanju pa jaz sprožila postopke zoper tiste, ki blatijo ne samo mene osebno, ampak tudi dela vseh zaposlenih na tržnem inšpektoratu.
Ovadba naj bi bila anonimna, rekli ste tudi sami, da so ves čas take. Zakaj se ne podpišejo? Kaj pravite?
Ja, v enem delu naj bi bila podpisana bivša zaposlena. To sem pravi, te sem podatke vse videla jaz na televiziji, tako da v rokah še nimam nič. Moram pa povedati, da pa zanimivo, če so kakršnikoli mobingi, na tržnem inšpektoratu imamo osebo za mobing in nobenega mobinga nismo dobili. Zdaj me pa zanima, ali če sem tako grozna šefica, zakaj potem ne prijavijo mobinga? Ali je res potrebno, da se pere perilo navzven? To je najboljše. In bojim se, da kultura, ki jo imamo sedaj, je res na nizkem nivoju.
Od leta 2006 ste že vodja tržnega inšpektorata. Nekaj vlad se je že zamenjalo. Zdaj smo trenutno v iskanju nove, pravzaprav. Kako bi opisali sodelovanje s to platjo oblasti?
Moram povedati, da vloga glavnega tržnega inšpektorja inšpektorice je apolitična. Jaz sem tukaj kot strokovnjak. In zanimivo je, mene je prva vlada, ki je bila, SDS, ki mi je potrdila, drugi mandat, pa skrajno drugačna vlada, je bila pa vlada Zares. To pomeni, da jaz, moja vloga je apolitična in jaz delujem kot strokovnjak. Tako da je pa res, da ob vsakokratni menjavi oblasti, spremembe se potem skuša z različnimi prejemi tudi mene diskreditirati.
Prihaja tudi do kadrovskih pritiskov?
Do kadrovskih pritiskov ne. Tukaj se pravi, mi imamo sicer težave na tržnem inšpektoratu, ker iz leta v leto dobimo več pristojnosti in več zavezancev, je delo zelo težko, zato je treba velik poudarek na način organiziranja dela, tako da pokrijemo tista žgoča področja v izogib, se pravi, da delujemo preventivno. Zato smo zelo veliko pozornost vedno posvečamo planom dela. In jaz sem, spravi, včeraj je bilo objavljeno tudi naše letno poročilo za 2019, lahko si ga vsakdo prebere in bo videl naš način dela in področja, ki smo jih obravnavali.
Koliko imate trenutno zaposlenih? Je kadrovski manko očiten?
Ja, kadrovski manko je očiten, se pravi, v kadrovskem načrtu je število je vsako leto isto ali nižje, niso razmerno glede na povečanje števila gospodarskih subjektov, ki so naši zavezanci, in tudi ne glede na število predpisov, ki jih pokrivamo. Za primerjavo, 2010 je bilo na tržnem inšpektoratu zaposlenih 119 inšpektorjev in bili smo pristojni za 127 predpisov, pri 180 tisočih registriranih subjektov. V letu 2019 pa imamo le še 97 inšpektorjev in 257 registriranih gospodarskih subjektov in 182 predpisov, ki jih nadziramo. Kar pomeni, da je obseg, ki ga morajo praviti inšpektori, bistveno večji. Zaradi tega je toliko bolj pomembno racionalno izrabo časa in ustrezno planiranje.
Kaj pričakujete od nadaljevanja zgodbe?
Jaz pričakujem tako kot leta 2013 in 2014, ko je bilo naznanilo kaznivega dejanja, da bodo pristojni organi čim prej ovrgli vse zadeve in potem, da lahko bo tržni inšpektorat nemoteno deloval. Kajti, kakršnekoli ovadbe in takšnele grožnje in blatenje ugleda ne škoduje samo meni, škoduje vsem zaposlenim, ki želimo opravljati svoje delo v skladu z zakonom.
Hvala za pogovor.
Hvala vam.